რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოს 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბათუმის სასამართლო ახალი მეჩეთის მშენებლობის გამო მერიასთან დაწყებული დავის განხილვას განაგრძობს.
ძველი პოლიტიკა არის სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და ეს არ არის ერთი კონკრეტული გამოვლენა, არამედ წარსულშიც იყო.
საქართველოში ევროპის დღეები გრძელდება.
ევროპული ყველაფერი ხალისხიანი რო არის, ადამიანის ხალისხიანია.
უნდა გამწებრიანო.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე ცრუჩვენებაში ბრალდებულ დღს. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისად 3-წლიანი სასჯელი 1/4-ით შემცირდა და საბოლოოდ არასრულწლოვან შეეფარდა 2 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა. ამასთან მას პატიმრობაში გატარებული 6 თვე, საუბარია წინასწარ პატიმრობაზე, სასჯელის მოხდათ ჩაეთვლება. განაჩენის გამოცხადება სასამართლოს ხდომის დარბაზში მოხვა არასრულწლოვანი ჯავდებულის ახლობლების მხრიდან პროტესტი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საფეხბურთო მატჩების ეგრეთ წოდებული ჩაწყობის საქმეში ბრალდებულებს, ყოფილ სამფეხბურთელს და ერთ მოქმედს, რომელიც საფეხბურთო კლუბ ჭიათურის წევრია. გარდა ამისა, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 10,000 ლარიანი გირავ შეუფარდა კიდევ 7 ბრალდებულს, ყველა მათგანი მოქმედი ფეხბურთელია. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 20 მაისს განაცხადა, რომ სპორტული შეჯიბრების მონაწილეთა მოსყიდვის და მეორე და უმაღლეს ლიგაში მოასპარეზე ფეხბურთელების მიერ მატჩების ჩაწყობის ფაქტზე დააკავა 8 მოქმედი და 3 ყოფილი ფეხბურთელი. მოქმედი სპორტსმენები კლუბების ჭიათურის, ლანჩხუთის გურიის და ვიჯორჯიას ფეხბურთელები არიან. უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ორგანიზებული ჯგუფის წევრები დანაშაულებრივად უკავშირდებოდნენ საფეხბურთო კლუბების ფეხბურთელებს და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ურიგდებოდნენ მოწინააღმდეგე გუნდთან წინასწარ შეთანხმებული ანგარიშით, ეგრეთ წოდებული ჰანდიკაპით 2-ან მეტი ბურთის წაგებაზე. უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ამ გზით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა და ფეხბურთელებმა ჯამში მიიღეს 93,500 ლარი. გამოძიება მიმდინარეობს პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მოსყიდვის ფაქტზე, რაც ითვალისწინებს 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა გოგონამ, რომელიც ერთ-ერთ პროფესორს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს, დღეს ოფიციალური განცხადებით მიმართა უნივერსიტეტის ეთიკის კომისიას. ამ კომისიის წევრები არიან უნივერსიტეტის პროფესორები და სტუდენტები. ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორმა მერაბ ხალვაშმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეთიკის კომისია იმსჯელებს პროფესორისთვის შრომითი ხელშეკრულების დროებით შეჩერებაზე. თუ მოკვლევის პროცესში ფაქტი არ დადასტურდება, მას ხელშეკრულებას გაუგრძელებენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, პროფესორი, რომელსაც სტუდენტი გოგონა სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს, ბათუმის საკრებულოს მაღალჩინოსანია. შეკითხვას ხომ არ მოახდენს ეს ფაქტი რამე გავლენას ეთიკის კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, რექტორმა მერაბ ხალვაშმა ასე უპასუხა.
არანაირი ხელშეშლელი ფაქტორის ჩვენთვის, პირადად ჩვენთვის ეთიკის კომისიისათვის ეს არ იქნება, მაშინ მიიღეთ დაკარგულებად.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი გოგონას ინფორმაციით, მას სამართლის პროფესორი შეტყობინებებს უგზავნიდა და თამამი სელფების გაგზავნას თხოვდა. სტუდენტი ამბობს, რომ ტელეფონში შენახული აქვს ლექტორისგან მიღებული შეტყობინებები და მათზე პასუხები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხლით, რაც იძულებას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე ან 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ჩვენ მკაცრად გადგმობთ ყოველგვარ იძულებას, ყოველგვარ ძალადობას, ყოველგვარ შევიწროებას, ასე გამოეხმაურა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წარმომადგენელი სულიკო თებიძე ინფორმაციას, რომ პროფესორი, რომელსაც სტუდენტი გოგონა სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს, საკრებულოს წევრია. თებიძის თქმით, მისთვის არაოფიციალურადაა ცნობილი, რომ საკრებულოს წევრისგან მოხდა იძულების ფაქტი, თუმცა გამოძიების შედეგებს დაელოდებიან და ამ შედეგებიდან გამომდინარე, როგორც თებიძემ თქვა, ვინც არ უნდა იყოს კანონის წინაშე აგებს პასუხს. ჟურნალისტების შეკითხვას ჰქონდა თუ არა კომუნიკაცია პირთან, რომელსაც სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებენ, საკრებულოს თავმჯდომარე მასე უპასუხა.
ჩვენ ჯერჯერობით ოფიციალურად არ ვიცით, ვისია საუბარი. ეს ჯერ ლაპარაკი არაოფიციალურად, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაველოდებით გამოძიების შედეგებს, შედეგებიდან გამომდინარე, არავის ხელს არ ვაფარებთ, ვინც არ უნდა იყოს ის, კაცრად აგებს პასუხს გამგებლობის წინაშე.
ჟურნალისტების შეკითხვას კონკრეტულად რას ითვალისწინებს დადასტურების შემთხვევაში კანონის შესაბამისი პასუხისმგებლობა, სულიკო თებიძემ უპასუხა, რომ თუ თანამდებობის პირია თანამდებობას დატოვებს, ან იმპიჩმენტი. ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაციით, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელსაც სტუდენტი გოგონა სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს, საკრებულოს მაღალჩინოსანია ქართული ოცნებიდან. მედიით გავრცელებული ცნობებით, ეს პირი ამჟამად მივლინებაშია. როცა საკრებულოს თავმჯდომარეს დღეს ჟურნალისტებმა დაუსახელეს კონკრეტული დეპუტატის გვარი და კითხეს, არის თუ არა ეს მივლინებაში, სულიკო თებიძემ უპასუხა, რომ ეს პირი უკრაინის ერთ-ერთ ქალაქშია, სადაც ევროპის დღეები ტარდება. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული არჩევნები 21 ივლისის ნაცვლად 25 აგვისტოს გაიმართება. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, შეთანხმებას გვიან ღამით მიაღწიეს რაულ ხაჯიმბას და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრაზე. ეგრეთ წოდებული არჩევნების 25 აგვისტოსთვის გადატანა ხაჯიმბას წინადადება იყო. მოლაპარაკებაში ოპოზიციის მხრიდან მონაწილეობდნენ სერგეი შამბა, ნოდარ კაკუბავა და თეიმურაზ ხიშბა, ხოლო დე-ფაქტო ხელისუფლებიდან ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრი მერაბ ქიშმარია და ხაჯიმბას ადმინისტრაციის უფროსი დიმიტრი შამბა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ვებსაიტზე ინფორმაციის გამოქვეყნებამდე ოპოზიციის მიერ შექმნილი სახელმწიფოებრიობის დაცვის საერთო ეროვნული მოძრაობის შტაბის უფროსმა თეიმურაზ ხიშბამ სოხუმში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოპოზიცია დათანხმდა ხაჯიმბას წინადადებას, თუმცა ხიშბამ არჩევნების თარიღად არა 25, არამედ 26 აგვისტო დაასახელა. ხაჯიმბას ოპოზიციამ 20 მაის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო პარლამენტმა უარი თქვა 21 ივლისს დანიშნული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების 23 ნოემბრამდე გადადებაზე. ოპოზიცია არჩევნების გადადებას მოითხოვდა ოპოზიციური ბლოკის კანდიდატის ასლან ბჟანიას ავადმყოფობის გამო. ის ამჟამად მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფება. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებით, ასლან ბჟანია, რომელსაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს მოწამლეს, დამას ადასტურებს გერმანიაში ჩატარებული ანალიზის შედეგად სისხლში ვერცხლის წყლის და ალუმინის მომატებული რაოდენობით აღმოჩენა. ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული ორდღიანი საპროტესტო აქციების მონაწილეები ხაჯიმბას გადადგომას მოითხოვდნენ. თავის მხრივ დე-ფაქტო პრეზიდენტი ოპოზიციას ბრალდებდა ხელისუფლების მიტაცების მცდელობაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ჭიათურაში გრძელდება მაღაროელების გაფიცვა და შიმშილობის აქცია. რადიო თავისუფლება საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის ჭიათურის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილემ პატა სამხარაძემ დღეს უთხრა, რომ აქციაში 500-მდე ადამიანი მონაწილეობს. სამხარაძის ინფორმაციით შიმშილობას განაგრძობს 14, კიდევ 150-მდე მაღაროელს კი ქალაქის 13 სხვადასხვა ადგილას გადაკეტილი აქვს გზა, რათა არ მოხდეს მარგანეცის გატანა. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით გაფიცვა 15 მაისიდან, შიმშილობის აქცია კი 17 მაისიდან მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები ჭიათურის ცენტრში კომპანია ჯორჯია მანგანეზის და მერის მახლობლად იმყოფებიან. ჯორჯია მანგანეზის დროებითმა მართველმა ნიკოლოს ჩიქოვანმა დღესდილით განაცხადა, რომ მაღაროელების მოთხოვნა ხელფასის 50%-ის გაზრდის შესახებ არაადეკვატურია და მისი შესრულება შეუძლებელია, თუმცა მისივე თქმით სიტუაციის განმუხტვის მიზნით გაფიცულებს შესთავაზეს 25%-იანი მატება და მათგან უარი მიიღეს.
მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია თვლის, რომ ეს მოთხოვნა არა ადეკვატური, შეუსაბამო და შეუძლებელი ამის შესრულება დღეს, იმისათვის, რომ განიმუხტოს დღევანდელი სიტუაცია, იმისათვის, რომ ზიანი უფრო არ გაიზარდოს და ზიანი უკვე დიდია, ამისათვის კომპანიამ გადადგა ეს ნაბიჯი და შესთავაზა 25%-იანი ზრდა, რომელსაც კომპანია შეძლებს რეორგანიზაციის შემთხვევაში, რაც არის დაგეგმილი და აქედან გამოვიდა ეს შეთავაზება.
ჯორჯი მანგანეზის დროებითი მმართველის ნიკოლოზ ჩიქოვანის განცხადებითვე კომპანიასა და პროკავშირებს შორის შარშან გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულებს ხელფასი 10%-ით გაეზარდა. სანაცვლოდ კი მათ ვალდებულება აიღეს, რომ კოლექტიური ხელშეკრულების მოქმედების 3 წლის განმავლობაში ხელშეკრულები დარეგულირებულ საკითხებზე არ მიმართავდნენ გაფიცვის ფორმას. შესაბამისად, ჯორჯი მანგანეზი აცხადებს, რომ ამჟამინდელი გაფიცვით დასაქმებულებმა დაარღვიეს არა მხოლოდ კოლექტიური ხელშეკრულების პირობა, არამედ უგულებელ ყველას გაფიცვის უფლების კანონიერად გამოყენების ნორმები. დღეს დილით ჯორჯი მანგანეზი დასაქმებულებს მოუწოდებდა, რომ დაბრუნებოდნენ სამუშაო ადგილებს და არ აყოლოდნენ დესტრუქციულად განწყობილი ჯგუფის პროვოკაციებს. თავის მხრივ, ჭიათურის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე პატ სამხარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გაფიცულმა მაღაროელებმა თავდაპირველი მოთხოვნა ხელფასის 50%-ით გაზრდა შეცვალეს და ჯორჯი მანგანეზისგან მოითხოვეს 30%-იანი მატება უპირობოდ ყველასთვის, რასაც ადმინისტრაცია არ დათანხმდა. რაც შეეხება კომპანიისგან შეთავაზებულ 25%-იან მატებას, სამხარაძემ უარი ასახსნა.
თავიდან დარიცხვა 15%-ის და შემდეგ 1 წლის განმავლობაში 10%-ის. რაც იყო მიუღებელი, თუ იქნებოდა, მხოლოდ დაყოფილიყო უპირობოდ 30%-იანი, ოღონ უპირობოდ ყველაზე დარიცხული უნდა ყოფილიყო.
პროკავშირის წარმომადგენელმა პაატა სამხარაძემ უარყო ჯორჯი მანგანეზის განცხადება, რომ მაღაროელების გაფიცვა უკანონოა და არ ღვევს კოლექტიური ხელშეკრულების პირობებს. მისი ინფორმაციით, ხელშეკრულების ერთ პუნქტში წერია, რომ იანვრიდან განიხილავდნენ და კვლავ მოხდებოდა ხელფასის მატება, რადგან ეს არ მოხდა, სრული უფლება გვაქვს, რომ გაფიცულიყავით, განაცხადა პაატა სამხარაძემ. პროკავშირების წარმომადგენელი უარყოფს ჯორჯი მანგანეზის ამას წინანდელ განცხადებასაც, რომ მაღაროელთა გაფიცვა შესაძლოა კავშირი ჰქონდა ჭიათურაში ის რიგ გარეშე არჩევნებთან.
ჭიათურაში არჩევნები ჩატარდა ყველანაირი ექსცესების გარეშე. იმ დღეს გამოცხადებული იყო, რომ გაფიცვას მონაწილეები არ მოსულიყო, მხოლოდ მოშიშილეები იქნებოდნენ ადგილზე და ყველა მისულიყო და მიეცა ხმა და თავის სამოქალაქო პოზიცია დაეფიქსირებინა. აბსოლუტურად მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, ამის გულისთვის თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მოვიდნენ და მადლობა გადაუხადეს ყველა ადამიანს, რომ ყველა მიიღო და არჩევნები ჩატარდა ნორმალურად.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ჭიათურელი მაღაროელების პროფკავშირების წარმომადგენელმა პაატა სამხარაძემ და დაახლოებით 1 საათის წინ ჯორჯი მანგანეზმა გაავრცელა მიმართვა გაფიცული თანამშრომლებისადმი. ამ მიმართვაში ნათქვამია, რომ კანონით მიხედვით კოლექტიური დავა უნდა გადაწყდეს დამსაქმებელს და დასაქმებულთა ჯგუფ შორის პირდაპირი მოლაპარაკებით ან მედიაციის გზით, რომ კომპანიამ არაერთხელ სცადა და მოუწოდა თანამშრომლებს პირდაპირი მოლაპარაკება, თუმცა მათ წარმომადგენლის გამოყოფაზეც კი უარი თქვეს. ასევე დავის გადაწყვეტის მიზნით მთავრობის წარმომადგენლების მიერ დაინიშნა მედიაცია და გამოიგზავნა მედიატორი, თუმცა დასაქმებულებმა უარი თქვეს მედიაციაში მონაწილეობაზეც. ამიტომ, როგორც ჯორჯი მანგანეზის მიმართვაშია ნათქვამი, უკანონოა გაფიცვა და შესაბამისად მათში დასაქმებულის მონაწილეობა და ეს ყველაფერი კომპანიის მიერ დასაქმებული სამსახურიდან გათავისუფლების და დასაქმებულის მიერ კომპანიისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საფუძველი. ყოველივე ზემოთ მოცემულის გათვალისწინებით კომპანია იწყებს სასამართლოსა და სამართალდამცავებისთვის მიმართვის პროცესს, ნათქვამია ჯორჯი მანგანეზის მიერ დაახლოებით 1 საათის წინ გავრცელებულ მიმართვაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს კიდევ ერთი სხდომა გაიმართა სარჩელზე, რომელიც მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა შეიტანეს ქალაქ ბათუმის მერიის წინააღმდეგ. დავის საფუძველია ბათუმში მუსლიმი თემის მიერ შეძენილი ადგილი, სადაც ისინი ახალი მეჩეთის აშენებას გეგმავდნენ, თუმცა ბათუმის მერიამ რამდენიმე მიზეზით მათამ ტერიტორიაზე საკულტო ნაგებობის მშენებლობაზე უარი უთხრა. რა ხდებოდა დღევანდელ სხდომაზე, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთგიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ქალაქის მერიის წინააღმდეგ მუსლიმი თემის წარმომადგენელთა სარჩელი განიხილა და შემდეგი სხდომა 12 ივნის ჩანიშნა, სადაც მოსამართლე მხარეების რეპლიკებს მოისმენს. ჯუმბერ ბეჟანიძემ იმედი გამოთქვა, რომ მანამდე მხარეები, ერთი მხრივ ბათუმის მერია და მეორე მხრივ მუსლიმი თემი, ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე მოლაპარაკებას განაახლებენ და შეთანხმებას შეძლებენ. ჯუმბერ ბეჟანიძემ ისიც უთხრა მოსარჩელე მხარეს, რომ მუსლიმ თემს სამართლო გადაწყვეტილებაზე მცდარი მოლოდინი არ უნდა შეუქმნან, რადგან მისივე თქმით სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც კი არ ნიშნავს, რომ მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას მიიღებენ.
ბანკოს საზოგადოებისთვისაც სადაც საზოგადოების ინტერესია რუსულად ზედმიწევნით უნდა იყოს ინფორმაცია კარგად მისული და სწორად, რომ ბოლომდე იმის მიღება ჰქონდა. ამიტომ ხო კიდევ ერთხელ რაც მაქსიმალურად არის შესაძლებელი ეს სწორად გამოდის.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გასაჩივრებულია ქალაქ ბათუმის მერიის 2017 წლის მაისში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის ნებართვაზე უარის მიღება. ქალაქის თვითმმართველობამ სამშენებლო ნებართვაზე უარი პირველივე ეტაპზე განაცხადა იმ მოტივით, რომ ადგილი მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და იქ არც საკულტო ნაგებობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესაძლებლობა არსებობს. მუსლიმი თემის თვითორგანიზებულმა ჯგუფმა ახალი მეჩეთის ასაშენებლობა ადგილი გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე რამდენიმე წლის წინ შეიძინა. უარის მიღების შემდეგ კი სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, სადაც ითხოვენ მერიის გადაწყვეტილების გაუქმებას და სამშენებლო ნებართვის მიღებას. მათ ინტერესებს იცავენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, რომლებიც ბათუმის მერიის გადაწყვეტილებას რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციად აფასებენ, ამბობს ანზორ ხატიაშვილი, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენელი.
ზოგადად პოლიტიკა არის სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და ეს არ არის ერთი კონკრეტული გამოვლინება, არამედ წარსულშიც იყო დისკრიმინაციული მიდგომები და ეს არის ზოგადი დისკრიმინაციული პოლიტიკის გადაწყვეტილება. ძალება მუსლიმი თემის მიმართ ის არგუმენტი მერიის, რომ თითქოს ამ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მათ შეიძინეს და მეშვეთის შემოვლობა სურთ მუსლიმ თემს, ადმინდელი გეგმის მიხედვით ამ მიწის ნაკვეთს საავტომობილო გზა კვეთს პროექტში, რომელიც სამომავლოდ შესაძლებელია მართლაც გაკეთდეს იქ და შესაძლებელია მისი გაფართოების საჭიროებას დადგეს იმ განაშენიანების ტემპებისთვის გათვალისწინებით, რაც იმ ტერიტორიაზე ხდება. თუმცა ეს ძალიან აბსტრაქტული არგუმენტი არის და ვფიქრობთ, რომ დაუსაბუთებელია ამ კუთხით, იმიტომ რომ უფრო კონკრეტული და უფრო ძლიერი არგუმენტი უნდა მოგვესმინა ჩვენ.
ბათუმის მერიის იურისტმა ვახტანგ გედენიძემ არგუმენტებზე საუბარი არც მედიასთან ისურვა და სხდომათა დარბაზი პროცესის დასრულების შემდეგ მალევე უკომენტარო დატოვა. სასამართლო პროცესის დაწყებისას კი სხდომის გადადება მოსამართლეს კიდევ ერთხელ სთხოვა იმ მოტივით, რომ მერია მოლაპარაკებებს გააგრძელებს მუსლიმ თემთან, რადგან როგორც შემდეგ პროცესის მსვლელობისას აღნიშნა, სასამართლო ვერ დაავალდებულებს მერიას ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე ნებართვა გასცეს. სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც კი საქმე ისევ მერიაში დაბრუნდება სამშენებლო ნებართვის განხილვის პირველივე ეტაპზე, რაც მისივე თქმით რა შედეგი დასრულდება ჯერ არ არის ცნობილი. თუმცა შედეგის მიუხედავად ბათუმში ახალი მეჩეთი მაინც აშენდება, ამბობს ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარილ ნაკაიძე. მისივე თქმით ისინი ყველა სამართლებრივ გზას გაივლიან იმისთვის, რომ სამშენებლო ნებართვა მიიღონ და თუ ამ გზით შედეგი არ დადგება, არსებობს კანონის მიღმა გზაც, რომელსაც ტარილ ნაკაიძის მოსაზრებით, როგორც მუსლიმი, ასევე მართლმადიდებელი მრევლი ამ დრომდე იყენებს და საკულტო ნაგებობებს ნებართვის გარეშე აშენებს.
მუსლიმი თემი საკმაოდ კარგად გათიცნობიერდა ბრძოლის ამ დემოკრატიული წესების მიმართ. მეჩეთი არამარტო როგორც სამრევლო საკულტო ნაგებობის თვალსაზრისით გახდა მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, არამედ სოციალური მოძრაობის თვალსაზრისითაც გახდა, პოლიტიკური მოძრაობის თვალსაზრისით გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბრძოლის უნარებს ვიძენთ და ხშირად მე ხუმრობ ხოლმე კიდევაც, რომ ყველაზე კარგად თუ დღეს გვარგია მეჩეთის არაშენება, ალბათ მუსლიმებს ვარგია, იმიტომ რომ ასეთი ბრძოლის შექმნის პრეცედენტი შეიძლება სხვა თემებმა არც მოქცეს. ეგრევაც და ამიტომ ამ მიმართულებითაც არის რაღაც დადებითი და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ სამართლებრივი გზებით მივაწეროთ საბოლოო შედეგს. თუ სამართლებრივი გზებით ვერ მივაღწევთ, აქ მეჩეთი ყველა ვარიანტში აშენდება, ამას არაფერი არ დაუდგება წინ. მივმართავთ იმ გზას, რა გზითაც ააშენეს შვიდი ეკლესია ჩვენ ირგვლივ და რა გზითაც აქამდე ვაშენებდით მეჩეთებს.
ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდში აცხადებენ, რომ ბათუმში გენერალ აბაშიძის 59 ნომერში 3000 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწა მუსლიმი მრევლის შემოწირულობით შეიძინეს. სამშენებლო ნებართვაზე უარის მიღების შემდეგ კი ამავე ადგილას მუსლიმებმა ხის მსუბუქი კონსტრუქცია ააგეს და სამლოცველოდ გამოაცხადეს, სადაც პერიოდულად ლოცვას აღავლენენ.
Radio Tavshplebis korrespondenti Kalort Kipanidze saubrobda Batumidan, sadats gzeldeba sasamartlo dava muslimi temis წარმომადგენლებსა და ქალაქის მერიას შორის. დავის საგანია ადგილი, რომელიც მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა შეიძინეს და იქ მეჩეთის მშენებლობას აპირებდნენ, თუმცა ბათუმის მერიამ ნებართვის გაცემაზე უარი თქვა იმ მოტივით, რომ ეს ტერიტორია მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და იქ არ შესაბამისი კონკრეტულად საკულტო ნაგებობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობის პერსპექტივა არსებობს. თავად მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობას ითხოვენ იმიზეთ, რომ ქალაქში არსებული მთავარი მეჩეთი მორწმუნეებს არიტევს და განსაკუთრებით წავე პრობლემები მათ სადღესასწაულო დღეებში ექვნებათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 5 მაისის შემდეგ მიმდინარეობს ევროპის დღეები, რომლის ორგანიზატორია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი. წინა წლებისგან განსხვავებით წელს განსაკუთრებული აქცენტია გადატანილი საქართველოს რეგიონებში. როგორც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში აცხადებენ, მზარდი ანტიდასალური პროპაგანდის ფონზე მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან ინტენსიური დიალოგი, მოქალაქეების აქტიურად ჩართვა პროცესში და მათი ინფორმირება, რაც თავის მხრივ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერის წინაპირობა იქნება. ევროპის დღეებს წინ უძღოდა ნატოს დღეები საქართველოში, რომელმაც ასევე მოიცვა საქართველოს რეგიონები. რაც შეეხება ევროპის დღეებს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, ეს დღეები სხვადასხვა აქტივობით გამოიხატება, მათ შორისაა საინფორმაციო კამპანია მოქალაქეების ინფორმირების მიზნით, ასევე შეხვედრები და ლექცია სემინარები, სპორტული ღონისძიებები, გამოფენები და ასე შემდეგ. ამ შეხვედრების დროს ყურადღება მახვილდება იმ სტერეოტიპებზე, რომლებსაც ანტიდასავლური პროპაგანდა მიზანმიმართულად ავრცელებს, მაგალითად ევროკავშირის და ნატოს შესახებ. შეხვედრა გაიმართა ქუთაისშიც, იქ საინფორმაციო სტენდიც დაიდგა და ნებისმიერ დამთვალიერებელს შეუძლია ინფორმაციის მიღება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის, ასევე ევროკავშირის შესახებ არსებული მითების თაობაზე. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ მოქალაქეთა დამოკიდებულების თემას ახასწორებს ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ევროკავშირში ცხოვრების დონე მაღალია. ჩვენ შევედით, ალბათ ამაღლდება ცხოვრების დონე. ეს ერთი. მეორე, ნატო დაგვიცავს.
ამბობს რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტებიდან ერთ-ერთი. ასე ფიქრობს ჩვენს მიერ გამოკითხულთა უმეტესობაც. ამბობენ, რომ ნატოსა და ევროკავშირის წევრობით საქართველო დაცული იქნება რუსეთისგან და ქვეყანაში ცხოვრების უკეთესი პირობები შეიქმნება.
დიდად მოხარული იქნებით, უავწერდებით ევროკავშირში. ნატოში, რა თქმა უნდა.
ევროპული ყველაფერი ხალისკიანი რო არის, ადამიანის ხალისკიანია.
უნდა გამთებრიანო. რატო იქნება გაგვიშვეს ვინმე პატრონი?
საქართველოს ნახევარის რუსეთმა წაიღო. დაპყრობილია ტერიტორია. ბევრი რაღაცა პრობლემებია, ამიტომ ჯერ ევროკავშირი უნდა მიიღო და შემდეგ ნატო.
ძალიან კარგია, როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად.
პლებისციტი ნატოში საქართველოს გაწევრიანების შესახებ 11 წლის წინ ჩატარდა. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად 3.5 მილიონზე მეტი ამომრჩევლიდან 1.982 ათასმა მიიღო მონაწილეობა პლებისციტში და 67%-მა მხარი დაუჭირა საქართველოს გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ახლახან გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებით ნატოში გაწევრიანებას გამოკითხვაში მონაწილე რესპონდენტების 74% უჭერს მხარს. რესპონდენტთა 77%-ისთვის კი მისაღებია საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი. რა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტების ის ნაწილი, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე უარს ამბობს, მიზეზად ასახელებს ქვეყნის უსაფრთხოების და რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას.
არ უნდა გამოიწვიოს ამ გაწევრიანებამ რუსეთთან ურთიერთობის გართულება და რუსეთის აგრესია. ეს არის უმთავრესი.
ნატოსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის საჭიროებაზე და დაახლოების პროცესის სიკეთეებზე საუბრობენ ქუთაისში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც, თუმცა ოპოზიციურად განწყობილები მიიჩნევენ, რომ მოქმედი ხელისუფლების კურსი გაურკვეველია და ის არასაკმარის ღონისძიებებს ატარებს. ევროპული საქართველოს წევრის კოტე რატიანის განცხადებით, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანება ქვეყნის განვითარებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კოტე რატიანის მოსაზრებით, საქართველოს დასავლური ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილია. ამჟამად კი ქვეყნის მთავარი მონაპოვარი დგას საფრთხის ქვეშ.
მთავარი მონაპოვარი ვიზა ლიბერალიზაცია, გაართულა რამოდენიმე ქვეყანა ქართველების შესვლა, რაც თავისთავად ჩვენ საერთაშორისო იმიჯზე და რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე და ყველა პროცესებზე ძალიან ცუდად იმოქმედებს. ამ ხელისუფლების პირობებში და ქართული უცნების პირობებში ფიქრობ, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი ყოველდღიურად ჩორდება ევროპას.
ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის წევრი ლაშა შალამბერიძე ნატოსა და ევროკავშირთან დასაახლოებლად მოქმედი ხელისუფლების პოლიტიკას აკრიტიკებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ საქართველოს დასავლურ სტრუქტურებთან გაერთიანება გარდაუვალი პროცესია.
საქართველოს ჯერ კიდევ აქვს შანსი, ჯერ კიდევ ამას იმით ვიზახი, რომ ჩვენი მთავრობის და ხელისუფლების, ახლანდელი ხელისუფლების გუგუნური პოლიტიკის შედეგად ეს შანსი შეიძლება შემცირდეს, მაგრამ თვითონ ისეთი ქვეყანა როგორც საქართველოა გარდაუვალია საქართველოს ინტეგრაცია, ეს მინდა აღნიშნო, ევროპულ სტრუქტურებში და მსოფლიო სივილიზებულ სტრუქტურებში არის თლიანად გარდაუვალი მომენტი. ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანება აუცილებელი წესით მოითხოვს ზუსტად ღირებულებებით ცხოვრებას და ეკონომიკური თუ პოლიტიკური სტანდარტებით ცხოვრებას.
ოპონენტების კრიტიკას არიზიარებს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქართული ოცნების წევრი ირაკლი შენგელია. მისი მოსაზრებით, ნატოსა და ევროკავშირთან დაახლოებისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებია მიღებული, შესაბამისი ღონისძიებები ხორციელდება და ქვეყნის დასავლური ინტეგრაცია უალტერნატივოა.
ერთის მხრივ ნატოში ინტეგრაციაზე ჩვენ გვაქვს ბევრი ხელშესახები პრაქტიკული გადაწყვეტილებები, ეს არის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, ეს გახლავთ ნატო სამოკავშირო ოფისის არსებობა საქართველოში, ასევე სამხედრო თანამშრომლობის მიმართულებით, ეს არის ბაზის არსებობა ვაზიანში, რაც გულისხმობს მეტ ნატო საქართველოში. რაც შეეხება ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, ასევე ჩვენ გვაქვს უკვე კონკრეტული ხელშესახები გადაწყვეტილებები, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულება, ეს გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რომელიც თავისთავად გულისხმობს ევროკავშირის როლის და ფუნქციის გაძლიერება საქართველოში, როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმართულებით, ასევე პრაქტიკული ღონისძიებების კუთხით.
საქართველო ნატოსა და ევროკავშირთან დაახლოებას დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ცდილობს. ბოლო წლებში კი ოფიციალურად გამოცხადებული პოლიტიკა ორივე გაერთიანებაში გაწევრიანებისკენაა მიმართული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის ისტორიულ ნაწილში სამშენებლო, ახალი სამშენებლო წესები ამოქმედდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თქვა მერმა კახაკალაძემ. მას დეტალები დღეს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა აღნიშნა, რომ უახლოეს ხანში იქნება პრეზენტაცია, სადაც მიიწვევენ ექსპერტებს სამშენებლო სექტორის დეველოპერული კომპანიების წარმომადგენლებს. თუმცა, როგორც მერმა თქვა, ხედვა ამ სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებისთვის და დეველოპერებისთვის მერის მხრიდან უკვე ცნობილია და ამ საკითხზე შეთანხმება არსებობს. ძველი თბილისის ისტორიულ ნაწილს ყველაზე მეტად ჭირდება გაფრთხილება, მოსაწესრიგებელია იერსახე და ძველი თბილისის გადასარჩენად ახალი მიდგომებია საჭირო, განაცხადა კახაკალაძემ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილია ცვლილების შეტანა, რომლის მიხედვითაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობის და არქიტექტურულ გეგმარებითი ელემენტების გაუთვალისწინებლობისთვის ჯარიმები დაწესდება. ქართული ოცნების წევრების მიერ ინიცირებული კანონ პროექტით თვითმართველი ქალაქების, კურორტების და ტურისტული ზონების ტერიტორიაზე პირველი კლასის შენობა ნაგებობისთვის დარღვევის შემთხვევაში 3000 ლარის ჯარიმა გათვალისწინებული, მეორე კლასისთვის 5000, მესამესთვის 12000, ხოლო მეოთხე კლასის შენობა ნაგებობებისთვის 20,000 ლარი. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გამოყენება დასჭირდა ვაკე საბურთაოს რაიონში, სადაც ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში პირს ჩაკეტილი ყავდა ცოლ-შვილი და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, სპეცდანიშნულების ტექნიკის გამოყენებით შეაღწიეს სამართალდამცავებმა ბინაში და დააკავეს პირი, რომლის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია ოჯახში ძალადობის და ოჯახური დანაშაულისთვის. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.